Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetky pozdravujem. Budem pokračovať ďalej v hypotéze, ktorá sa nejak zaoberá poslušnosťou. A otec Pavol, zostavovateľ Evergetinos, vybral také texty svätých otcov alebo príbehy, tie patristické, ktoré nám trošku tú poslušnosť približujú alebo nám tú poslušnosť približujú z rôznych uhlov, aby sme presne pochopili, že čo majú pod poslušnosťou na mysli. Mnohokrát to naše chápanie, ako chápame poslušnosť, je tak trošku pokazené rôznymi nesprávnymi predstavami. Dobre, ale poďme ďalej. Budeme pokračovať ďalej z Granticona, a to textom číslo 3, kde Abba Izaiáš povedal novicom, ktorí boli učeníkmi svätých otcov, že prvá vrstva farby nikdy nevybledne, zatiaľ čo ďalšie nátery vyblednú, že mladé konáre stromu sa ľahko ohnú, podobne ako poslušní novici. Zase také ako keby jednoduché poučenie, ale skrýva v sebe veľmi veľa a napomáha k plnšiemu pochopeniu veľkosti, čnosti, poslušnosti. Aj ten príklad, ktorý prirovná poslušnosť k farbe, k prvému ako keby náteru, má svoje opodstatnenie. Napríklad, keď sa robí ikona, tak vlastne ten prvý náter je veľmi dôležitý, pretože sa robí prvý náter a až potom sa začnú nanášať ďalšie vrstvy farby. A ten prvý náter, ak by ten chýbal, tak by nikdy nevynikli tie farby ďalších náterov. Takisto aj z praktického života vieme, že treba najprv je potrebné naniesť základný náter, na ktorý sa potom natiera už tá skutočná farba, ktorú si zvolíme. Pretože vidieť v tom, že hovorí, že ten základný náter, ten prvý náter nevybledne, a to tiež vidíme tiež, že keď sa odlúpne nejaká tá vrstvička farby a zbadáme ten pôvodný náter, tak skutočne je nevyblednutý, tá farba sa tam uchová. Svätý Izaiáš týmto vystihol tú dôležitosť aj nutnosť alebo aj potrebu poslušnosti. Lebo ona je takým tým prvým náterom, ktorý dodáva dokonalosť a krásu všetkým ostatným ďalším náterom v duchovnom živote, teda čnostiam, ktoré pestujeme. Chce aj to odlúpnutie sa farby, alebo že to, že si, s čím chcel povedať, že ten základný náter si uchováva trvalo proste tú svoju farbu. Tým sa povedať aj to, že ak ten prvý náter je spravený, daný, teda, a myslí tým poslušnosť, tak v prípade nejakého takého zakolisania, že človek či už z nedbanlivosti, alebo z nejakého zakolísania, alebo nejakého poľavenia, stratí nejakú čnosť, teda čo sa dá prirovnať tomu odlúpnutiu tej vrchnej farby, stále ešte stále tá poslušnosť, ktorá tam je, dáva, vytvára základ alebo podmienky na to, aby sa mohol naniesť nový náter. Je to taká dôležitá vec, pretože poslušnosť je spolu s pokorou sú dve také čnosti, ktoré bez ktorých sa len ťažko dá niečo v duchovnom živote vybudovať. Poviem to aj takto, že oni keď teraz rozprávajú o poslušnosti, to sú tí otcovia, alebo táto celá hypotéza je vložená do takého celku, kde sa hovorí o duchovnom vedení. A práve, že ak poslušnosť chýba určitá tomu duchovnému vedeniu, tak ten človek, nie, aj keď dostanú sa mu veľmi dobré dary, veľmi dobré rady a odporúčania a poučenia, bez poslušnosti len malo čo z toho zúžitkuje vo svojom živote. Takisto prirovnanie, ktoré hovoril, kedy prirovnával, že mladí novici sa podobajú tým mladým konárom stromov, ktoré sa ľahko ohnú. Aj toto prirovnanie je užitočné, pretože duchovný otec vedie svoje duchovné dieťa k naplneniu evanjeliových prikázaní. Alebo lepšie povedané, takému kráčaniu podľa Božej vôle. A toto je sprevádzané s určitým násilím, ktoré pokoruje vôľu človeka. Poslušnosť spôsobuje, že človek sa nezlomí v tom negatívnom zmysle. Dá sa to prirovnať tiež k trénerovi v nejakom športe, ktorý trénuje svojich zverencov. A keď až ten športovec sa podriaduje vôli trénera, aby dosiahol čo najlepšie výsledky v tom svojom športe, v tom svojom, ktorý si vybral a v ktorom zápasí. Ale veľakrát sa stáva, že ja som počul také interview s nejakým trénerom, si nepamätám, čo to on trénoval, ale čo ma zaujalo, bolo to, že on rozprával, že môžu byť, že je veľa talentovaných ako deti, len hovorí, chýba im disciplína. Že majú talent, ale chýba im disciplína, preto nikdy nedokážu vyťažiť alebo zúžitkovať ten svoj talent a zvyčajne veľmi rýchlo odpadávajú a zanechávajú tréning, zanechávajú to svoje snaženie, ktoré by mohlo ich viesť k dosiahnutiu skutočne dobrých výsledkov. Ale obe tieto prirovnania hovoria, sa dotýkajú ako keby novicov, alebo Izaiáš konkrétne to hovorí novicom, alebo im to pripomína, aby jazda ich pozbudil k poslušnosti. Ale pre nás z tohto poučenia vychádzajú také dve výzvy. Jedna pre náš duchovný život, či a môžeme sa sledovať vo svojom vnútri, či s ochotou a s poslušnosťou nasledujeme tie rady, ktoré sa nám dostali. Ono je taká určitá by som povedal taký určitý nešvar, ktorý niekedy badám, že hlavne pri tých sviatosti zmierenia, že pre ono všetko je to najposvetnejšie sa môže stať. Najposvetnejšie sa môže stať takým niečím, čo zovšedne natoľko, že tomu ani neprikladáme význam a nejak cez to prechádzame s tým, že to takto má byť a hotovo. Proste ja musím vyznať svoje hriechy, kňaz musí povedať to svoje poučenie, potom dostanem rozrešenie a život ide ďalej. A skutočne niekedy spovedník má ten pocit, zvlášť pre tých, ktorí ako si pravidelne prichádzajú, že aj keď sa snažil ponúknuť čo najlepšiu radu alebo odporúčanie na ten, ktorý problém, ktorý ten človek mal, tak pri najbližšej spovedi zistí, že vlastne ten človek sa ani o to nepokúsil, to uskutočnenie, dokonca si ani nepamätá, čo mu bolo poradené. Tak to je potom ťažko je niečo dosiahnuť v duchovnom živote. Tak to je jedna taká výzva, aby sme boli otvorení a nielen otvorení počuť, ale hlavne zapálení uskutočniť to, čo nám bolo poradené. Ale druhá výzva, ktorá vychádza z tohto poučenia krátkeho alebo z toho výroku, aby Izaiáša, tá druhá výzva smeruje skôr k rodičom a tým, ktorí sú zodpovední za formáciu mladej generácie. Tam napríklad svätý Teofán Zátvorník hovorí, že vôľa rodiča má byť zákonom pre dieťa. A tým chce povedať to, že vlastne to formovanie dieťaťa alebo to dávanie toho, keď použijeme prirovnanie, aby Izajaša, že vydávanie toho prvého náteru, znamená výchovy k poslušnosti, sa musí začať už v tom najútlejšom veku. A je to také ťažké, pretože rodičia milujú svoje deti a mnohokrát zlyhávajú v tom prvom náteri, pretože ťažko sa im znášajú momenty, keď vidia, že keď dieťa zápasí so svojím tejto dôležitej črty. Ale toto je taká nesprávna láska, nesprávny súcit s dieťaťom, ktorý sa dá prirovnať k tomu, že odmietame dieťaťu dať horký liek, aj keď vieme, že mu to prinesie zdravie. Pokiaľ sa tu zanedbá ten prvý náter, tak ako hovoria svätí otcovia, keď hovoria o novicoch, teda tých, ktorí sa formujú pre nízky stav, že ak sa toto zanedbá, ak novic nenadobudne slobodu, tak to zruinuje celý jeho nízky život v budúcnosti. A podobne sa dá povedať, že pokiaľ si deti neosvoja túto čnosť poslušnosti, tak to zruinuje celý ich budúci život. A je to tak viditeľné v súčasnosti, keď človek trošku sleduje, čo sa deje v spoločnosti, teraz hovorím vzhľadom na tú spoločnosť, kde som teraz, sa nachádzam, tak žasnem, ako proste tie výroky mnohých mladých ľudí, aké sú plné egoizmu a proste takého zamerania seba samých na nejakú neschopnosť chápať druhých, neúctu voči nielen autoritám, ale aj hodnotám, ktoré sa v minulosti osvedčili, že človek sa pýta, že čo bolo pokazené. A je pravda to, že chýba ten prvý nátier. Že vlastne ak nie je a človek si neosvojí túto čnosť poslušnosti, tak potom skutočne bude vzdorovať každému jednému príkazu alebo usmerneniu alebo i rade, i dobre menej rade, i pretože to nejaké podriadenie sa niečomu, to prinútenie vôle prijať niečo iné, čo než to, čo sa nachádza v jeho srdci, v jeho vnímaní, alebo vnímaní toho človeka, je dosť bolestivé. A tak človek, ktorý si neosvojil poslušnosť, tak si neosvojil ani tú schopnosť vyťaziť nad svojim egom a Boho zanechať v tých správnych oblastiach. Poďme ďalej, ďalšiemu textu. Ďalší text je od Aby Mojžiša. Aba Mojžiš povedal istému bratovi: Vstúp, môj brat, do poslušnosti pravdy, kde je pokora, sila, radosť, trpezlivosť, sebaovládanie, láska. Lebo kto je dokonalý v poslušnosti, príde k pochopeniu Božích prikázaní. Aba Mojžiš v tomto svojom výroku odkrýva ďalšie také ovocie poslušnosti. Jedno z nich je, alebo jedno ovocie sa prejavuje v tom, že človek rastie veľmi rýchlo. Poslušnosť totiž znemožňuje nášmu egu nejak výťaziť alebo pretláčať vlastné túžby a predstavy, ktoré odporujú Božiemu zákonu, Božím prikázaniam a ktoré sú zvyčajne ovplyvnené rôznymi vášňami. Toto je dôvod, prečo je poslušnosť na začiatku veľmi namáhavým cvičením. Niekedy sa dokonca zdá, že rady, ktoré máme nasledovať, zdanlivo ako by ani nesledovali naše dobro. Niekedy dokonca pri čítaní životopisov svätých sa stretneme s takými radami, ktoré môžeme považovať až za absurdné. Napríklad taký jeden príklad je, alebo taká absurdnosť, ktorá nás mohla zaujať. Je to taký známy príbeh zo života svätého Jána Krátkeho. On bol postavou malý, tak preto ho volali Krátky, a dostal takýto prívlastok. Ale napriek tomu išlo o veľmi veľkého a svätého egyptského asketika. On bol učeníkom svätého Pamba Veľkého, ktorý je rovnako známym svätým. A tento Pambo Veľký na začiatku formácie, kde si toho Jana Krátkeho mu prikázal zasadiť vyschnutý konárik a polievať ho, kým neprinesie úrodu. A svätý Ján Krátky bez rozmýšľania, uvažovania, nejaká špekulovania urobil presne to, čo mu ten jeho duchovný otec urobil. 3 roky chodil denne zalievať ten vyschnutý konár. Až napokon Božím zázrakom Božím zásahom z neho vypučali zelené výhonky a dozrelo na ňom ovocie. Ten zázrak bol očividný, pretože sa nastal náhle. A svätý Pambo, keď to videl, tak vzal ovocie z toho konárika, priniesol ho do chrámu a dal ho bratom a povedal, že toto je ovocie poslušnosti. Tiež ono to nebolo niečo postupné, ten zázrak bol náhle a v tom je taký, v tom je vidieť aj taký pôsobenie Božej milosti, ktorá sa vlieva skrze poslušnosť do človeka, do srdca človeka. Viete si predstaviť 3 roky chodiť zalievať bez šomrania, bez opýtania sa, bez nejakého prejavy dôvery suchý konár. Koľkokrát musel ten Jan Krátky zapasiť s pokušením, prestať s tým pokušením, ktoré ho nutilo vnímať, postaviť sa voči svojmu duchovnému otcovi a vnímať tento príkaz ako nezmyselný, absurdný. Koľkokrát to mohol vnímať ako niečo, čo ho ponižuje, veď musel vyzerať pred v očiach ostatných spolubratov ako skutočne ako nejaký čudák, ktorý ide polievať suchý konárik. A to zvlášť musím uvedomiť, že zase to nebola až taká jednoduchá vec, pretože v Egypte voda bola dosť vzácnou surovinou, teda a polievať suchý konárik znamenalo aj trošku ako keby odoberať z tých zásob vody, ktoré mal na svoju vlastnú, pre svoju vlastnú potrebu. Tej vody tam veľa, veľa nebolo v púšti. Ale nakoniec Boh urobil tento zázrak a ten zázrak urobil aj kvôli tomu, nielen aby odmenil vytrvalosť a poslušnosť svätého Jana Krátkeho, ale myslím, že aj pre nás, aby sme cez toho pochopili, že vytrvalosť poslušnosti prináša veľké požehnanie. Ten zázrak s tým suchým konárikom je iba obrazom toho zázraku, ktorý sa odohráva v duši svätého Jana Krátkeho a ktorý sa môže odohrať aj v našich dušiach. Jeho poslušnosť a to vykonávanie tej vôle Pamba Veľkého, táto poslušnosť ozdobila jeho život mnohými čnosťami, ktoré spomína Abba Mojžiš, ako pokora, radosť, sila, trpezlivosť, sebaovládanie, láska. Tieto príbehy sú tam zachované kvôli tomu, aby nás to posilnilo v našom duchovnom živote. Pretože mnohokrát potrebujeme prijať rady, ktoré sa ako si priečia nášmu posúdeniu veci. Ak zoberieme do úvahy, že tie evanjeliové prikázania, ktoré nachádzame v evanjeliu, že aké sú radikálne, tak je to táto poslušnosť v ich úsilích o ich naplňanie je priam je nevyhnutná, pretože inak neslomíme protesty nášho ega, našej mysle a nedosiahneme to dobré ovocie, ktoré prichádza z nasledovania týchto, týchto rád. Ďalším ovocím, ktoré je tak tam naznačené v tomto poučení, je to, spočíva v tom, že poslušnosť nás oslobodzuje od úzkosti a rôznych neistôt, ktoré brzdia náš duchovný život. A sami to cítime, že koľkokrát sa v našej duši obie také váhanie. Či pýtame sa, či kráčame správnou cestou, či skutočne nasledujeme Božiu vôľu, či som vykonal správne rozhodnutie, sa hľadáme, ako ktorú cestu si zvoliť, keď sú pred nami dve a jedna aj druhá vyzerá celkom ako správna. A hľadanie odpovedí na tieto otázky spôsobuje úzkosť v človeku, ktorý úprimne sa snaží o naplňanie Božej vôle. A to, čo spoznávame v čítaní životov svätých, je to, že mnohí tí svätí starci, ktorých spomíname, oni vždy tak nejak spomínali s takou nostalgiou na svoje mladé roky, čo je veľmi zaujímavé, lebo už dozreli vo svetosti nejaká, predsa sa vracali k tým prvým rokom a všetci nejak svorne hovoria rovnakú skúsenosť, že tie roky, ktoré strávili ako učeníci v poslušnosti svojmu starcovi alebo svojmu duchovnému otcovi, že tie roky považujú ako za rok, čas nesmiernej slobody ducha, akýsi radostnej bezstarostnosti, kedy sa im zdalo, že priam nekráčajú, ale priam bežia veľmi rýchlo a ľahko k duchovným výšinám. A v týchto ich slovách je je vnímať tú takú jednu duchovnú zákonitosť, že čím s väčšou poslušnosťou nasledovali slova svojich duchovných otcov, tým väčšiu slobodu nadobudali. A Mojžiš hovorí o tomto charakteristickom znaku slobody, teda ide o pochopenie Božích prikázaní. To znamená, že v tej poslušnosti a poslušnosť prináša slobodu a sloboda, v tejto slobode človek spoznáva alebo chápe, začína chápať Božie prikázania a toto spôsobuje odstránenie neistoty a úzkosti, ktoré vyvoláva naše ego ponukou iných a nesprávnych ciest pri naplňaní evanjeliových prikázaní. Ono, je to také zaujímavé, keď to človek číta tie ich životopisy, ako si cenili tieto roky a ako vnímali, že poslušnosť voči ich duchovnému otcovi, ako ich hnala tým duchovným výšinám. A niekedy sa až zdá, že keď už že ani ten stav, ktorý dosiahli tej veľkej svetosti, im neprinášal až takú duchovnú radosť, ako práve ten stav žitia poslušnosti voči svojom duchovnému otcovi. A znovu je to niečo, čo oni nám sa pokúšajú predať ako svoju skúsenosť, ale aj keď o tom čítame, o tom počúvame a uvažujeme, predsa len plné pochopenie toho, čo nám rozprávajú, prichádza až vtedy, keď keď sa ich keď sa ich snažíme nasledovať, keď sa snažíme nasledovať tú ich poslušnosť. A vtedy začneme sa stotožňovať s ich skúsenosťou. Dobre, ďalší príbeh, ktorý nám Guernticon prináša, je tento. Raz štyria bratia zo Skýtu, ktorí nosili zvieracie kože ako oblečenie, prišli k svätému Pambovi Veľkému. Každý z nich mu odhalil čnosť toho druhého. Jeden mal veľkú vieru, druhý žil v absolútnej chudobe, tretí nadobudol veľkú lásku k blížnym a štvrtý strávil 22 rokov v úplnej poslušnosti svojmu starcovi. Keď si ich vypočul, Abba Pambo povedal: Uistujem vás, že čnosť štvrtého je väčšia než čnosti vás ostatných, pretože ste ju dosiahli svojou vlastnou vôľou. Ten mních pohrdol svojou vôľou a konal vôľu druhého. A z tohto dôvodu vás prevýšil. Tí, ktorí poslúchajú, sú vyznávači viery, nakoľko uchovali svoju poslušnosť až do konca. Je to také zaujímavé, pretože tie čnosti, ktoré mali títo ostatní traja mnísi, boli skutočne veľké a zaslúžia si taký údiv nad tú námahou, ktorú museli vynaložiť pri ich dosiahnutí. Ale o tom štvrtom bratovi, ktorý bol poslušný, Pán Boh hovorí ako o vyznávačovi viery. S týmto pohľadom, s takým výrazom sa patristickej literatúre stretávame často. Poslušnosť ignoruje ako vlastnú vôľu človeka. Človek sa dáva viesť vôľou toho druhého. A v tomto svätí otcovia videli naplnenie alebo pripodobnenie sa samotnému Pánovi. My spomíname svätý Lukáš, hovorí o udalosti, keď sa Ježiš Kristus ako 12-ročný stratil v úzovkách, zostal v chráme, a jeho presvetá Bohorodička a svätý Jozef ho hľadali, tak ho našli v chráme. A celý ten príbeh sa zakončuje takou poznámkou, že potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. Si to predstavte, že on poučal a hovoril tam múdrosť tým najúčenejším Izraela v tom chráme. Všetci sa divili na jeho múdrosťou. A následne to ide domov a je poslušný. Zotrváva v poslušnosti. Svätý Pavol preto hovorí, že on nás vyzýva, že máme zmýšľať tak, ako Ježiš Kristus, že on, hoci mal božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu a stal sa podobným ľuďom, ktorý vonkajšiel z jeho bol pokladaný za človeka. Uponížil sa a stal sa poslušným až na smrť na kríži. Poslušnosť nás pripodobňuje Ježišovi Kristovi. A nie je to nič romantické, je to kráčanie s ním po jeho krížovej ceste. A mnohokrát sa stáva, že sú veci, ktoré vyžadujú tú našu poslušnosť v tom duchovnom živote. A vtedy sa často prihovárame podobným spôsobom nebeskému Otcovi, ako sa prihovoril Ježiš Kristus v Getsemanskej záhrade, keď hovoril, že Oče, ak chceš, tak vezmi odo mňa tento kalich, ale nech, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Je to poslušnosť je bolestivá. Preto to využíva využíva náš neviditeľný nepriateľ. I to, že poslušnosť vyvoláva také bolestivé stavy v našom vnútri, bolestivé stavy, ktoré prichádzajú z toho, že musíme nejak zahodiť to svoje zmýšľanie, uvažovanie, to svoje videnie sveta a veci. Že to využíva nepriateľ, aby zasial do nášho srdcia pokušenia. A on tu taký jeden dlhší citát od svätého Teodorosa Veľkého, ktorý o tomto hovorí. On hovorí o tej aktivite alebo taktike démonov, ktorí sa snažia zničiť náš duchovný rast. On hovorí toto, že neposudzuj skutky svojho duchovného otca, ale poslúchaj jeho príkazy. Pretože démoni majú vo zvyku ukazovať ti jeho nedostatky, aby tvoje uši ostali hluché voči tomu, čo ti hovorí. Usiluj ťa buď vyhnať z arény ako slabého a zbabelého zápasníka, alebo ťa jednoducho prestrašiť myšlienkami, ktoré oslabujú tvoju vieru, a tak ťa urobiť malátnym voči každej forme čnosti. Tak on hovorí o tejto taktike, že vlastne vtedy najviac na nás útočia démoni s tým, že v našich očiach sa snažia zničiť tú autoritu alebo stav nášho duchovného otca, od ktorého prichádza poučenie. A to spôsobuje, že sa stávame hluchí k tomu, čo nám hovorí. Pokračuje ďalej svätý Teodoros veľký slovami. Na základe vlastného pozorovania môžeme zreteľne pochopiť, že nepriatelia nášho života, démoni, sú nesmierne žiarliví na tých, ktorí nasledujú asketickú cestu pod poslušnosťou duchovnému otcovi. Škrípu zubami a vymýšľajú rôzne triky, navrhujú všetko možné, len aby oddelili mnícha od starostlivosti jeho duchovného otca. Navrhujú presvedčivé výhovorky, spôsobujú znechutenie, vyvolávajú hnutia nenávisti voči otcovi, podsúvajú vzdorovitosť pri napomenutí, slovám poučenia dávajú zaznieť ako ostrým šípom. Prečo, pýtajú sa, keď si slobodný, stal si sa otrokom, otrokom bezcitného pána? Ako dlho budeš znášať jarmo služobníka a zrieknutia sa slobody? Potom dávajú návrhy o poskytovaní pohostinstva, navštevovaní chorých a starostlivosti chudobných. Neskôr vyvýšia bezmiery odmeny extrémneho stíšenia a samoty a zasejú do srdca zbožného bojovníka všetky druhy zlej buriny, len aby ho odtiahli od duchovného otca. A po odtiahnutí ho z tohto bezpečného prístavu ho odvlečú na more do prenikavých a dušu zničujúcich pokušení. Nakoniec, keď ho zotročili a podredili svoje moci, použijú ho podľa svojich zlých túžob. To sa zdá, ako keby to, čo hovorí svätý Teodoros Veľký, a on hovorí, sa prihovára mníchom, ale nám nemusí trvať dlho, aby sme si spomenuli, aby sme spomenuli na rôzne prípady, kedy sme mohli byť svedkami takejto aktivity démonov, alebo sme ju mohli sami zakúsiť. Pretože veľmi časté sú prípady, kedy napríklad obyčajná klebeta dokáže znehodnotiť všetko pôsobenie jedného kňaza. A môžeme to vidieť vo farnostiach, že nech sa ten kňaz snaží ako chce, že taká jedna klebeta, posúdenie, ohováranie alebo čokoľvek v tejto oblasti môže mnohých tak odviesť od neho, že ako duchovný otec tam pre mnohých nemôže urobiť takmer nič, pretože sú hluchí voči jeho slovám, pretože boli nakazení alebo prijali túto, alebo naskočili na toto pokušenie. To sa deje veľmi často a myslím, že až tak často sa to deje, že môžeme až badať nejaký taký všeobecný odstup k odstup voči svojmu duchovnému otcovi v farnosti, ktorý sa už zdá ako mnohokrát už ako normou, ako jednáme so svojím farárom, so svojím kňazom, ako k nemu pristupujeme. A to je niečo, čo je na škodu. Ja som mal takú jednu skúsenosť pred nejakým rokom aj niečo. Ktoré ma veľmi tak, až ma to tak trošku dojalo, pretože jedna rodina prišla do našej farnosti, vstúpila do našej farnosti a ten muž začal chodiť pravidelne na spoveď a taká ako veľmi, veľmi sa tak stáže obidvaja teda, ale cítil som tam niečo také niečo zvláštne. A ja som mu niečo povedal v duchovnom rozhovore. On povedal, a o týždeň nejak mi na to on prišiel a hovorí, že oče, ale toto, čo si im povedal, toto som sa snažil urobiť, ale nefunguje to a vysvetlil dôvod prečo. A urobil takým spôsobom, že bolo vidieť, že ho to skutočne veľmi mrzí a že ani nie tak, že to nedokázal, akože mal som pocit, že to vníma, že sklamal mňa. A tak som hovoril, že nevadí, však my to však môžeme to upraviť tak, aby to bolo možné naplniť. A z toho vznikol taký rozhovor a nakoniec som poznamenal, že si veľmi cením to, že má takú ochotu takto rásť. Hej. A on hovorí, že no však ty si môj duchovný otec, keď si mi toto povedal, tak čo iné mám robiť, než to uskutočniť? Viete, to ma tak veľmi silno oslovilo, pretože nie často sa človek s takým niečím stretne. A teraz o tom s odstupom roka, skoro už roka pol, alebo tri štvrte. Skutočne musím svedčiť o tom, že on ako aj jeho rodina je tam vidieť ako extrémny pokrok v duchovnom živote, ako extrémny pokrok v raste v čnosti, ak by som povedal. Akože keď sme sa rozprávali aj pred tým, že nedostatok tých duchovných otcov, je pravda to, že ten nedostatok môže byť aj tým, že ich nehľadáme, alebo že k ním nepristupujeme, aj k tým, ktorí sú a za dobrý, že k ním nepristupujeme s takou ochotou alebo túžbou a prijadie k svojich duchovných otcov. A možno, že tam chýba aj tá črta tejto poslušnosti, ktorá je nevyhnutná. Je pravdou aj to, že sú prípady, kedy konanie duchovného otca môže byť neúnosné a v tých prípadoch učeník má a dokonca sa to odporúča, aby si našiel iného duchovného otca. Ale i tie poklesky duchovného otca nemôžu zničiť to ovocie, ktoré prináša poslušnosť i v takomto prípade. Je taký z tej patristickej literatúry je známy príbeh jedného mnícha, ktorý sa stal ako učeníkom svojho, ktorý žil v poslušnosti voči svojmu duchovnému otcovi, tá žili na jednom mieste dlhé roky. A keď ten jeho duchovný otec zostarol, tak sa zmenil. Ako stal sa veľmi mrzutým, hnevlivým, dokonca až surovým v jednaní so svojim učeníkom. Nie, nič, nebol nič bližšie povedané o dôvode tejto zmeny v jeho živote, ale bola to veľmi nepríjemná zmena. No učeník to znašal niekoľko rokov bez slova, až nakoniec si povedal, tak toto ja nemusím znášať. Takéto jednanie, správanie ho, že to mi ani neprospieva, tak sa rozhodol, že odíde a nájde si iného duchovného otca. A skutočne mu to povedal a keď odchádzal, tak ten jeho duchovný otec mu priam s hnevom mu surovo nadával. No po niekoľkých hodinách chôdze ten mladý už asi nebol mladý, a ten mních, ten učeník si povedal, pretože ho v srdci sa ozval taký súcit nad jeho duchovným otcom a tak si povedal, čo ten môj duchovný otec si bezo mňa počne. A kvôli veku, jeho veku mu prišlo ľuto a tak sa rozhodol, že sa vráti späť a bude mu ďalej poslušný. Sa vrátil späť, tak ten starý mních, ten duchovný otec ho privítal s výsmechom a s nadávkami a ponižovaním. Ale napriek tomu ten mních pri ňom zostal a bol mu poslušný. O pár týždňov na to sa tomu starému mníchovi priťažilo. A bolo zrejme, že prišiel koniec jeho života. A v jeden deň, keď mu ten učeník poslúžil v jeho potrebách, tak ten jeho duchovný otec, ten starý mních ho chytil za ruku a povedal, že toto, že pán ma už čoskoro povolá z tohto sveta. Prosím, odpusť mi. Pobudil som na svojej ceste, ale tvoja vytrvalosť a poslušnosť mi otvorili oči, aby som spoznal svoj hriech a mohol sa kajať. Tá veľká poslušnosť tohto učeníka, poslušnosť napriek všetkému tomu zlému zaobchádzaniu, ktoré trvalo niekoľko rokov, spôsobila, že ten, alebo zachránila toho starého mnícha. To je jeden veľký zázrak, ktorý sa týmto odohral. Podobných prípadov nájdeme veľmi veľa, keď vlastne na poslušnosť, na vytrvalosť poslušnosti skutočne dokáže priviesť tých zblúdencov dokonca na správnu cestu, či už tým, že sa prináša, tým, že sa už i tým, že ostatní vidia tú našu vytrvalosť, vidia tú našu vieru, z ktorej pramení poslušnosť, tak sú mnohí sú tým veľmi pohnutí. Ale predovšetkým sa to dotýka tých, ktorí sa priamo dotýka tá naša poslušnosť. A to dokáže meniť srdcia druhých. Každopádne však, to neznamená, že ten príklad toho mnícha, že teraz človek by mal skutočne za každých okolností zotrvovať nejakom vzťahu, ktorý ho ničí, ktorý ho duchovne degraduje nejakým spôsobom, brzdí ho duchovný život. Tento mních, alebo ten príbeh, ktorý sme počuli, tak hovorí o tom, že ten mních žil dlho roky s tým svojim duchovným otcom v poslušnosti. A že tá zmena prišla až v jeho starom veku, keď sa nejakým spôsobom zmenil zrejme nejakým pobúdením alebo prepadnutím nejakým spôsobom to nejaká vášeň, že sa zmenil na takého hnevlivého. To znamená, ale chcem povedať to, že už ten jeho učeník mal skúsenosť poslušnosti, prešiel formáciou, dlhoročnou formáciou duchovného života. A preto bol schopný vytrvať v poslušnosti i za takýchto okolností. My by sme sa nemali pokúšať nasledovať tento príklad, ak sme ešte kdesi na začiatku pestovania duchovného života. Tam je vždy lepšie a správnejšie opustiť tohto duchovného otca, nejsi vyhľadať druhého, ktorý nás bude viesť s láskou a porozumením, ale aj s primeranou tvrdosťou a vyžadovaním. Dobre, ja by som tu ukončil, bo už tých pár minút ďalší príbeh nestihneme. Máme ešte pár minút času, možno, že na prípadné otázky alebo doplnenia tejto témy. Ja viem, že je to náročná téma, ale je dobre ňou prejsť, lebo potom skutočne ma otvára pochopenie pre učenie svätých otcov v ďalších tých hypotézach, ktoré budú prichádzať. Dobre. Ja potom by som to tu ukončil. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a láska teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Izaiáš, svätý Pán Boh veľký, svätý Jan Krátky, proste Boha za nás hriešných. Amen.